สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่21พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐสำคัญกว่าการใช้มาตรการลงโทษซาอุดิอาระเบียเรื่องการสังหารจามาลคาช็อกกี้นักเขียนคอลัมน์สัญชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนชาวเกาหลีใต้ผู้รักษาการตำแหน่งประธานอินเตอร์โพลเข้าแข่งขันกับชาวรัสเซียซึ่งเป็นรองประธานอินเตอร์โพลเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลคนต่อไปพรรคเดโมแครตเตรียมการไต่สวนการกล่าวหาอีวานก้าทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อราชการผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันชิ้นล่าสุดแสดงว่า 53% ของคนอเมริกันรับยอมรับผลงานการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ 54% ไม่ยอมรับผลงานการทำงานด้านอื่นโดยทั่วไปนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานการศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการสร้างความซึมเศร้าเหงาหงอยและรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษที่ทดลองใช้ภาพฮอโลแกรมแทนตัวอาจารย์ในการบรรยายให้นักศึกษาฟังในห้องฟังการบรรยายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่ามีหลักฐานข้อมูลที่ยืนยันได้ว่ามกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้ นักเขียนคอลัมน์สัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่พักอาศัยอยู่ในสหรัฐนั้นในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวและทวิตข้อความว่าผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐนั้นมีความสำคัญมากกว่าการใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงต่อซาอุดิอาระเบียในเรื่องการสังหารนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนคอลัมน์ดังกล่าวโดยผู้นำของสหรัฐทวิตข้อความว่าตนจะไม่ทำลายเศรษฐกิจโลกและทำให้โอกาสการขายอาวุธของสหรัฐให้กับซาอุดิอาระเบียมูลค่าแสนล้านดอลลาร์ต้องสูญเสียไปและตกเป็นของจีนหรือรัสเซียแทนด้วยการใช้มาตรการลงโทษซาอุดิอาระเบียอย่างโง่เขลาเรื่องราวดังกล่าวนี้มีรายละเอียดอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอเมริกานั้นจะยืนเคียงข้างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากรายงานที่ระบุว่าคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วถูกสั่งสังหารโดยมกุฎราชกุมารบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสังหารนายคาช็อกกี้นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและสหรัฐได้ใช้มาตรการรุนแรงต่อบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้ลงมือปลิดชีพและบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นายคาช็อกกี้นั้นเคยวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุและมกุฎราชกุมารบินซาลมานผ่านคอลัมน์ของเขานะครับเขาถูกสังหารที่สถานกงสุลในประเทศตุรกีเมื่อต้นเดือนตุลาคมและแรงกดดันจากนานาชาติหลังจากนั้นทำให้รัฐบาลริยาดของซาอุดิอาระเบียประกาศนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียต่างกล่าวว่าเจ้าชายบินซาลมานนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่ามกุฎราชกุมารมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบแต่สหรัฐยังคงมีความตั้งใจที่จะเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับซาอุดิอาระเบียต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหล่งข่าวกล่าวต่อสื่ออเมริกันหลายฉบับว่าหน่วยงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ CIA สรุปการสืบสวนเรื่องการสังหารนายคาช็อกกี้และพบว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้สั่งฆ่าคอลัมนิสต์รายนี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเสียงที่ถูกบันทึกระหว่างการสังหารนายคาช็อกกี้ภายในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีแล้ว แต่ตนนั้นไม่มีความสนใจที่จะฟังเสียงดังกล่าวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทารุณและรุนแรงนะครับในแถลงการณ์วันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นกล่าวว่าโลกปัจจุบันนั้นเป็นที่ที่อันตรายมากและชื่นชมซาอุดิอาระเบียที่ช่วยสหรัฐต้านอิทธิพลของอิหร่านและชื่นชมที่ซาอุเตรียมลงทุน450,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอีกด้วยนะครับในเวลาเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์เรียกการสังหารนายคาช็อกกี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ยอมรับไม่ได้และสหรัฐไม่ดูดายในเรื่องนี้เขากล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันได้ใช้มาตรการลงโทษบุคคล17รายในกรณีดังกล่าวแต่มกุฎราชกุมารบินซัลมานนั้นไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกลงโทษนะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตเรียกร้องให้สหรัฐตอบโต้กับการสังหารนายคาช็อกกี้ด้วยท่าทีที่แข็งขันกว่านี้แต่หากดูจากสถานการณ์และแถลงการณ์ในวันนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่เห็นสัญญาณว่าอเมริกาจะลงโทษซาอุดิเพิ่มเติมไปจากนี้นะครับนายคาช็อกกี้นั้นมีสัญชาติซาอุแต่อาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อรัฐบาลริยัดปราบปรามผู้ที่มีความเห็นคัดค้านทางการเมืองเขาเริ่มอาชีพนักข่าวเมื่อ30ปีก่อนโดยรายงานการยึดครองอัฟกานิสถานโดยสหภาพโซเวียตและสงครามยืดเยื้อที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสื่อที่เขาทำงานให้ในตอนนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในซาอุดิอาระเบียที่ชื่อซาอุดิแกสเซตนะครับนายคาช็อกกี้ยังได้เคยสัมภาษณ์โอซามาบินลาเดนในอัฟกานิสถานก่อนการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนนายคิมจองยางชาวเกาหลีใต้ให้เป็นประธานขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลคนต่อไปโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ทุกประเทศและทุกองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์โพลซึ่งเคารพหลักการของกฎหมายให้เลือกผู้นำคนใหม่ของอินเตอร์โพลโดยอาศัยหลักการและปัจจัยพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือและความสัตย์ซื่อซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการทำงานของหน่วยงานรักษากฎหมายระหว่างประเทศแห่งนี้ขณะนี้นายคิมจองยางชาวเกาหลีใต้ผู้นี้เป็นผู้รักษาการตำแหน่งประธานของอินเตอร์โพลอยู่และสมาชิกของอินเตอร์โพลจะทำการเลือกประธานคนใหม่ในวันพุธนี้ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการประชุมประจำปีซึ่งมีขึ้นที่ดูไบอย่างไรก็ตามในขณะนี้อเล็กซานเดอร์โพรคอปชุกซึ่งเป็นชาวรัสเซียและเป็นรองประธานของอินเตอร์โพลอยู่เป็นผู้ที่เป็นตัวเก่งจะได้รับเลือกเป็นประธานอินเตอร์โพลคนต่อไปวุฒิสมาชิกของสหรัฐ4คนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนั้นขัดขวางการเลือกนายโพรคอปชุกเป็นประธานอินเตอร์โพลคนใหม่โดยกล่าวหานายโพรคอปชุกว่าเข้าเกี่ยวพันกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของรัสเซียในการใช้อินเตอร์โพลเพื่อแก้แค้นชำระสะสางหนี้และก่อกวนรังควานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลเครมลินและผู้สื่อข่าวผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ทำเนียบเครมลินยังกล่าวด้วยว่านายโพรคอปชุกรองประธานอินเตอร์โพลคนปัจจุบันมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินและหากได้รับเลือกเป็นประธานอินเตอร์โพลคนต่อไปก็จะทำให้อินเตอร์โพลถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองครับมาในสหรัฐเองนะครับตัวแทนพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมตรวจสอบอีวังกาทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้เธอมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐบาลอเมริกันว่าการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอติดต่องานราชการนั้นผิดกฎหมายรัฐบาลกลางหรือไม่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งเคยตำหนิฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่อราชการและขณะนี้พรรคเดโมแครตกลับมาคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี่คลินตันขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช่นกันผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้เกิดรายงานตำหนินางคลินตันว่าสับเพร่าอย่างร้ายแรงในการใช้อีเมล อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานคำกล่าวของโฆษกของอีวังกาทรัมป์ที่กล่าวอ้างว่ากรณีของอีวังกาทรัมป์นั้นแตกต่างกับของฮิลลารี คลินตันเนื่องจากนางคลินตันใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมลส่วนตัวซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพักของเธอในรัฐนิวยอร์กและเคยมีการลบข้อมูลอีเมลจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐสภากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ครับและผลการสำรวจความเห็นล่าสุดที่ทำโดย Quinnipiac University Poll แสดงว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือ 53% ยอมรับผลงานการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่กว่าครึ่งคือ 54% ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องอื่นโดยทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนั้นมีเพียง 42% เท่านั้นนะครับที่ให้คะแนนประธานาธิบดีทรัมป์ในเกณฑ์ดีในเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศในขณะที่ 53% ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยและมีเพียงไม่กว่า 40% ของผู้ที่แสดงความเห็นอเมริกันเท่านั้นที่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการกับปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่คนอเมริกันซึ่งตอบคำถามเรื่องนี้ของ Quinnipiac University Poll 56% ไม่เห็นด้วยกับวิธีรับมือจัดการกับปัญหาคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐติดลบกันเป็นวันที่2นะครับดาวโจนส์วันนี้ตกวูบลงถึง552จุดหรือราว 2% กว่าปิดที่ 24,466NASDAQ ก็ร่วงลง120จุดหรือเกือบ 2% ปิดตัวที่ 6,909 Standard & Poor's ก็ถอยลง49จุดหรือเกือบ 2% เช่นกันปิดตัวที่ 2,642 ครับต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหุ้นบริษัทนิสสันมิตซูบิชิและเรโนนั้นร่วงหนักเมื่อปิดการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันอังคารค่ะหลังการจับกุมนายคาร์ลอสโกนประธานกรรมการบริษัทนิสสันจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงทั้งการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า40ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนล่าสุดทางการญี่ปุ่นได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของนิสสันที่โยโกฮาม่าเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่ทางนิสสันยืนยันว่าการปลดนายโกนออกกระทันหันจากความผิดร้ายแรงครั้งนี้จะไม่กระทบกับพันธมิตรสำคัญอย่างมิตซูบิชิและเรโนเพราะทางบริษัทได้เตรียมหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายโกนแล้วทางนี้นายโกนเป็นชาวเลบานอนที่ได้รับสัญชาติฝรั่งเศสได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งได้รับตำแหน่งบอสใหญ่แห่งนิสสันที่มีบทบาทสำคัญกับ3พันธมิตรยานยนต์ทั้งนิสสันมิตซูบิชิและเรโนเขาถูกเรียกว่ามิสเตอร์ฟิกซ์อิทนะคะจากการนำพานิสสันออกจากภาวะล้มละลายในช่วง20ปีที่แล้วมาได้ต่อกันที่อังกฤษค่ะนางแคโรลีนแฟร์ไบร์ผู้อำนวยการสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษแสดงความกังวลถึงความไม่แน่นอนในการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้มีหลายบริษัทต้องใช้เงินหลายร้อยล้านปอนด์เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังแยกตัวจากสหภาพยุโรปขณะที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยังเชื่อมั่นว่า Brexit จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอังกฤษเพราะจะเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานชาวต่างชาติได้หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในมุมมองของนายจอห์นสปริงฟอร์ดจาก Center for European Reform นั้นมองว่าในแง่ของแรงงานอังกฤษอาจได้ประโยชน์มากขึ้นหลัง Brexit นะคะแต่ปัญหาสำคัญในตอนนี้ก็คืออังกฤษยอมรับข้อตกลงด้านสหภาพศุลกากรหรือ Custom Union กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการมอบอำนาจในการกำหนดอัตราภาษีขาเข้าให้กับสหภาพยุโรปหลังจากแยกตัวไปแล้วนอกจากนี้นายสปริงฟอร์ดยังมองว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองในอังกฤษที่รัฐมนตรีหลายคนประกาศลาออกประท้วงแผน Brexit รวมถึงความแตกแยกภายในพรรคและภายในสภาอาจทำให้ค่าเงินปอนด์นั้นร่วงหนักในช่วงนี้ค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสเตรียมชุมนุมปิดถนนหนทางและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกันอีกครั้งในวันที่24พฤศจิกายนนี้เพื่อประท้วงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากนโยบายด้านพลังงานของฝรั่งเศสค่ะการประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ประท้วงราว 300,000 คนในชุดเสื้อกั๊กสีเหลืองออกมาปิดถนนและปั๊มน้ำมันทั่วประเทศคัดค้านนโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่สั่งขึ้นภาษีพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจของนายมาครองที่ผู้ชุมนุมเรียกนายมาครองว่าเป็นประธานาธิบดีของคนรวยแต่รัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าจะคงนโยบายดังกล่าวต่อไปแต่ว่าการเดินขบวนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นนำไปสู่เหตุรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บกว่า500คนค่ะขณะที่การชุมนุมยังคงมีต่อไปจนถึงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะไปส่งท้ายกันที่สัปดาห์แห่งความสุขของขาช็อปอเมริกันนะคะสำหรับสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่วันที่21-26พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าBlack Friday, Small Business Saturday และ Cyber Monday ให้ขาช็อปได้เลือกสรรสินค้าที่ลดแลกแจกแถมกันอย่างคึกคักค่ะโดยสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐหรือ NRF ได้บอกว่าสัปดาห์แห่งวันขอบคุณพระเจ้านั้นยังคงมีเสน่ห์มากกว่าวันคนโสดที่ผ่านมาโดยประเมินว่าในปีนี้จะมีชาวอเมริกันวางแผนซื้อสินค้าในสัปดาห์นี้กันถึง164ล้านคนค่ะพอแจกแจงเป็นช่วงวันต่างๆในสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าก็พบว่าชาวอเมริกันที่อยู่ในการสำรวจ34ล้านคนจะไปซื้อของการตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าซึ่งอาจจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์หรือในห้างร้านที่เปิดในวันหยุดส่วน116ล้านคนในนั้นจะรอซื้อสินค้าในวัน Black Friday ซึ่งมากที่สุดในสัปดาห์67ล้านคนจะช็อปต่อกันใน Small Business Saturday และอีก75ล้านคนนั้นระบุว่าจะปิดท้ายการใช้เงินอย่างคุ้มค่าในวัน Cyber Monday 26พฤศจิกายนนี้ที่ห้างร้านออนไลน์จะลดแลกแจกแถมกันส่งท้ายขณะที่เว็บไซต์ของ Forbes ค่ะระบุว่าสินค้าที่น่าสนใจในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้ายังคงเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนซึ่งแม้ว่า Apple นั้นจะยุติการจำหน่าย iPhone X ไปแล้วแต่บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รวมถึงห้างค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกาต่างแจกบัตรกำนันให้ซื้อสินค้ากับห้างร้านนั้นต่อสูงสุดถึง400ดอลลาร์ให้กับลูกค้าที่ซื้อ iPhone X ในวัน Black Fridayและถัดไปในวัน Cyber Monday เป็นการจับจ่ายเก็บตกสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แพ็คเกจทัวร์และตั๋วเครื่องบินลดกระหน่ำส่งท้ายค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ฟังรายงานธุรกิจกันไปแล้วเดี๋ยวมาฟังรายงานการศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผลการศึกษาของทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับยืนยันว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวข้องกับปัญหาซึมเศร้าและเหงาหงอยมากขึ้นและนี่เป็นครั้งแรกที่มีผลวิจัยยืนยันความเกี่ยวพันของเรื่องนี้หลังจากที่สงสัยกันมานานแล้วคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนำโดยนักจิตวิทยาเมลิสาฮันต์ได้ออกแบบการวิจัยที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Snapchat และ Instagram โดยมุ่งศึกษานะคะว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มีผลต่อสุขภาพจิตของคนเราอย่างไรคะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Journal of Social and Clinical Psychology ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด143คนโดยก่อนหน้าที่จะเริ่มการวิจัยอาสาสมัครทั้งหมดต้องตอบแบบสำรวจทางอารมณ์เสียก่อนค่ะและส่งภาพถ่ายสกรีนช็อตของหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่แสดงความบ่อยและระยะเวลาของการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์ค่ะการวิจัยนี้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ตามปกติโดยไม่ต้องปรับพฤติกรรมค่ะส่วนอาสาสมัครกลุ่มควบคุมต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงวันละ10นาทีต่อสื่อเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook, Snapchat หรือ Instagram ค่ะการควบคุมระยะเวลาในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นี้นานเป็นเวลา3สัปดาห์ติดต่อกันและผู้เข้าร่วมศึกษากลุ่มควบคุมได้รับการทดสอบดูผลการวิจัยค่ะโดยวัดดูความรู้สึกต่างๆอทิความกลัวว่าจะพลาดอะไรไปหรือ FOMO ความวิตกกังวลความซึมเศร้าและความเหงาผลการวิจัยนี้ชี้ถึงความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเพิ่มขึ้นของระดับความซึมเศร้าและความเหงาค่ะฮันท์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าปกติที่เคยใช้ทำให้ความซึมเศร้าและความเหงาลดลงอย่างชัดเจนค่ะผลดีต่อจิตใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยลงเห็นได้ชัดมากในกลุ่มคนที่ซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นตอนที่เริ่มต้นการวิจัยค่ะและเกิดคำถามนะคะว่าอะไรทำให้สื่อสังคมออนไลน์สร้างความซึมเศร้ากับผู้ใช้ฮันท์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ามีปัจจัยหลัก2 อย่างด้วยกันค่ะ อย่างแรกสื่อสังคมออนไลน์สร้างความรู้สึกที่ต้องเปรียบเทียบกับตนเองในทางลบอาทิคนรู้สึกว่าเมื่อดูภาพและอ่านโพสต์ของคนอื่นแล้วคนอื่นดูมีชีวิตที่น่าสนใจกว่าชีวิตของตนเองค่ะมีชีวิตที่สนุกมากกว่าและรู้สึกว่าตนเองไม่มีโอกาสแบบนั้นทำให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจส่วนปัจจัยสำคัญอย่างที่สองนะคะคือความเสียเปล่าของเวลาเพราะทุกนาทีที่ใช้ไปกับสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะทำหรือพลาดโอกาสไปกินข้าวเย็นนอกบ้านกับเพื่อนหรือไม่ได้สนทนากับเพื่อนร่วมหอพักและนักวิจัยชี้ว่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตจริงเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกดีต่อตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าค่ะท่านหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการวิจัยมีข้อจำกัดหลายอย่างค่ะโดยอย่างแรกการวิจัยจัดทำในกลุ่มคนอายุ 18 ถึง 24 ปีเป็นการเฉพาะและไม่แน่ชัดว่าผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดความซึมเศร้าจะมีผลต่อคนที่อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าหรือไม่ค่ะแต่ว่าฮันนักวิจัยคาดว่าผลการศึกษานี้น่าจะใช้สรุปรวมได้ถึงกลุ่มคนที่มีอายุจนถึง 30 ปีค่ะและในขณะนี้นะคะฮันนักวิจัยกล่าวว่าทีมงานกำลังเริ่มต้นการศึกษาที่วัดดูผลกระทบทางจิตใจจากแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการหาคู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Facebook Facebook gotta check my Facebook gotta take another look
Nothing new I am hooked
What to do hit refresh
Facebook Facebook gotta check my Facebook
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังรายงานเรื่องเทคโนโลยีส่งท้ายครับคณะบริหารธุรกิจของ Imperial College ในกรุงลอนดอนทดลองใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเห็นตัวตนจำลองของนักวิชาการอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่บรรยายอยู่ในลักษณะ3มิติถึงแม้ว่าผู้บรรยายนั้นจะอยู่ห่างไปอีกครึ่งโลกก็ตามแมเรียมเดียโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทัชนาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการใช้งานเทคโนโลยีนี้ในระบบการเรียนการสอนค่ะคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Imperial College London กำลังใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพโฮโลแกรมในการเลคเชอร์นักศึกษาในห้องเรียนค่ะจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะภาพโฮโลแกรมของแมรี่ลีนิก้าผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Google ถูกใช้ไปบนเวทีค่ะ
Can you see me?
เดวิดเลอเฟเวอร์ผู้อำนวยการ EdTech Lab ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวว่าเทคโนโลยีโฮโลแกรมช่วยย่อโลกค่ะ
Through holograms we can bring in lecturers from across the globe and they can appear in front of our students in a realistic manner
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ศาสตราจารย์และอาจารย์สอนหนังสือแก่นักศึกษาได้แม้จะอยู่ห่างไปค่อนโลกค่ะโดยภาพของอาจารย์จะปรากฏตรงหน้านักศึกษาในลักษณะที่เหมือนจริงและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้อธิบายนะคะว่าระบบการสอนทางไกลผ่านโฮโลแกรมนี้ทำงานอย่างไรคะ
We're presenting a 2D image as a 3D image and the iris is flat so we see everything in 2D our brain changes it to 3D
Laurie Elliott แห่ง Art Media กล่าวนะคะว่าระบบโฮโลแกรมที่พัฒนาขึ้นเสนอภาพ2มิติซึ่งมีทั้งความสูงความกว้างและความลึกเขาบอกว่าม่านตาของคนเรามีลักษณะแบนทำให้ตามองเห็นภาพเป็นแบบ2มิติแต่ว่าสมองจะปรับภาพที่เห็นเป็นภาพ3มิติค่ะเทคโนโลยีโฮโลแกรมก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการเสนอภาพ2มิติแต่เมื่อคนมองดูก็จะเห็นเป็นภาพ3มิติบรรดาผู้เข้าชมการสาธิตการใช้งานต่างบอกนะคะว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ต่อทั้งอาจารย์และนักศึกษาหลายด้านด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันโจเซฟีนคอลลินนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวว่าชอบการสอนผ่านระบบโฮโลแกรมอย่างมากค่ะโดยชอบมากกว่าการสอนผ่านทางออนไลน
์ I wouldn't mind it and I think it's really interesting if we can have access to different lectures
เธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากขึ้นเพราะนักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนจากอาจารย์หลายๆคนและได้ฟังคำบรรยายจากผู้รับเชิญมากหน้าหลายตาเธอคิดว่าจะชอบการเรียนที่อาจารย์สอนผ่านระบบโฮโลแกรมอย่างแน่นอนค่ะผู้พัฒนาเทคโนโลยีโฮโลแกรมกล่าวนะคะว่าราคาของเทคโนโลยีนี้ได้ลดลงมาพอสมควรค่ะตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานในรายการแสดงดนตรีที่มีงบประมาณสูงทำให้เป็นไปได้ที่สถาบันการศึกษาจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการสอนหนังสือค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สุดท้ายครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์และเมลานีสืบทอดประเพณีที่ประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นจะให้อภัยโทษหรือไว้ชีวิตไก่งวงในโอกาสวัน Thanksgiving ซึ่งจะมาถึงในวันพฤหัสนี้นะครับโดยไก่งวง2ตัวที่ได้รับอภัยโทษหรือไว้ชีวิตตามธรรมเนียมปฏิบัติขำๆนั้นชื่อพีซกับแครอทสำหรับปีนี้ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ